Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, vážené predsedníctvo, ja pracujem na klinike geriatrie v Prešove a tak, ako moji predrečníci, chcel by som sa v úvode poďakovať organizátorom za pozvanie na toto pekné podujatie. Chcem sa poďakovať doktorovi Baníkovi, ktorý bol taký hlavný iniciátor a organizátor toho druhého geriatrického bloku v rámci vašej konferencie. Teší ma za geriatrickú spoločnosť Slovensku. Chcel by som poďakovať milým hosťom, doktorke Meluzinovej a profesorovi Weberovi, ktorí merali až takú ďalekú cestu z Brna. Profesor Weber je toho času jeden špičkový geriater, gerontolog, nielen v Česku, ale aj v rámci Slovenska. Tá naša spolupráca je veľmi dobrá, takže také teplo okolo srdiečka. Som samozrejme veľmi rád a tiež ma to veľmi teší, že do toho bloku prijal pozvanie aj pán docent Babčák, internista. Myslím si, asi mi dáte za pravdu, že tá spolupráca obvodný lekár, internista, geriatrie, geriater môže priniesť pre pacienta len a len úžitok. Isto viete, dlhé roky ministerstvo zdravotníctva propagovalo, že v rámci Slovenska máme veľa tzv. Akutných postelí, ale málo chronických postelí. V poslednom poloroku bol urobený úplne opačný krok, že 20% tzv. Chronických postelí na východe, hlavne čo sa týka takých oddelení ako doliečovacie oddelenie, oddelenie dlhodobo chorých, ale aj geriatria, boli zrušené. Takže myslím si, že čím ďalej, tým viac bude dôležitý ten moment, ktorý pacient na oddelenie do inštitúcie sa dostane a ktorý pacient sa nedostane. Aj z toho pohľadu tá spolupráca medzi vami, nami môže a dobrá spolupráca môže priniesť len a len úžitok. Kalvach a kolektív v 2008 roku v svojej monografii Geriatrické syndromy, mimochodom spoluautorom tejto monografie bol aj tu prítomný profesor Weber, okrem iného píše: často má senior pacient v dokumentácii o pobyte v zdravotníckom zariadení uvedený dlhý zoznam nozologických jednotiek, ale vôbec nie je zmienka o iných zásadných údajoch, ako je napríklad disabilita, malnutrícia, pohybové postihnutia, dôvod a rozsah používania zdravotníckych pomôcok. Uvažujúc, ako preklenúť tento hiatus, chceli sme použiť medzinárodnú klasifikáciu funkčnej schopnosti disability a zdravia, ktorá v preambule má pre geriatrov taký príťažlivý cieľ zhodnotiť aktuálne funkčné schopnosti jedinca, stanoviť cieľ a určiť spôsob, ako je možné tento cieľ dosiahnuť. V súčasnosti sa používa medzinárodná klasifikácia funkčnej schopnosti, ktorá bola prijatá v 2001 roku v literatúre pod názvom International Classification of Functioning Disability and Health. Lenže v tejto klasifikácii sú také termíny, také pojmy, ktoré pre klasického lekára príliš známe nie sú, nie sú ani príliš príťažlivé. Takže v rámci tejto medzinárodnej klasifikácie mali by sme kodovať komponenty, medzi komponenty zaraďujeme telesné štruktúry, funkcie, aktivity, participácie a kodovať ďalšie veci ako domény, kategórie, kvalifikátory, ale potom aj environment a facilitátory a bariéry. Aby som trošku priblížil, o čom asi rozprávam, tak povedzme ako príklad oko. Takže oko, čo sa týka komponentov, je štruktúra, povedzme S350. Ak jeho funkcia je dobrá, tak priraďujeme k tomu kódu jednotku. Ak sa ten vízus potom zhoršuje, tak tie čísla stúpajú. Podobne, povedzme, takže to by, ako komponent by bolo oko, Domenou by bolo zadné oko, kategóriou by bola žltá škvrna, eventuálne jej porucha a kvalifikátor, ako pri tej poruche žltej škvrny ten pacient, ten jedinec vidí. Toto ešte potom doplňujeme, aký je environment, aké je okolie u toho postihnutého jedinca a že či v tom environmente sú uľahčujúce alebo zhoršujúce faktory prostredia. Už z toho, čo som povedal, ale nejako príklad, možno tušiť, že to kodovanie, tá kvalifikácia, tá klasifikácia je veľmi zložitá. Keď kodujeme toho pacienta a tedy chceme vyjadriť jeho funkčnú disabilitu len na tej prvourovňovej, na tej jednoduchej klasifikácii, tak potrebujeme použiť až 34 kódov. Ak miesto tých komponentov klasifikujeme a kodujeme ešte ďalšie domény, kategórie a tak ďalej, tak počet tých kodovacích znakov dosahuje číslo až 362. A keď do toho zapojíme ešte aj environment, facilitátory a bariéry, takže ten počet kodov je neúnosný. Znovu musím zopakovať, čo som už povedal, že v podstate použiť medzinárodnú klasifikáciu funkčných schopností alebo neschopností v praxi je pre nás takmer nemožné. Preto myslíme si, a preto sme sa orientovali, a preto sme sa začali orientovať na komplexné geriatrické hodnotenie. Čo to je? Je to viacrozmerný multidisciplinárny diagnostický postup, určený na zistenie somatického zdravia, psychosociálneho stavu a funkčných schopností. A to komplexné geriatrické hodnotenie malo by sa orientovať hlavne na krehkého pacienta. Už pán profesor povedal, takže uľahčil mi trošku úlohu. Spirdusova všetkých seniorov rozdelila na tieto kategórie, to znamená isto elitných, zdatných alebo nezávislých, independent seniorov netreba podrobovať komplexnému geriatrickému hodnoteniu. A zaiste, keď ten pacient je v úvodzovkách jasný, že je celkom závislý alebo je závislý, tak tiež toho pacienta komplexnému geriatrickému hodnoteniu podrobovať nebudeme. Preto je ten krížik v riadku krehký. Tá definícia už bola, pán profesor, ja si dovolím zopakovať, takže ide o závažný multikauzálne podmienený pokles potenciálu zdravia. Máme markery, ktoré okrem samozrejme podrobných tabuliek a testov, ktoré nám umožňujú predpokladať, že daný senior, čo sa týka jeho fyzickej výkonnosti, patrí do oblasti krehkých pacientov. Tie dlhodobé markery sú tu uvedené, vysoký vek, dlhodobo zlý funkčný stav, mimoriadne náročné bytové podmienky, chronické progredujúce ochorenie a náhly vznik disability, opakované dekompenzácie zdravotného stavu, pohybová inaktivita, sociálna izolácia, depresia ťažšieho stupňa a výrazná závislosť na okolí. Medzi dočasné prechodné markery krehkosti patria tie momenty, ktoré sú tu uvedené. A je samozrejme množstvo príčin, ktoré vedú toho jedinca do stavu krehkosti. V podstate dá sa povedať, že každá vážna choroba aj u zdravého jedinca môže po čase vyvolať to štádium krehkosti. Dôležitá by mala byť prevencia krehkosti. Mne sa páčila tá mnemotechnická pomôcka, ktorú vytvoril Murley. Ako predchádzať krehkosti by sme mohli správno výživou, dlhodobou pohybovou aktivitou, prevenciou aterosklerózy. Mali by sme doporučiť tomu jedincovi, aby sa neizoloval, aby vyhľadával spoločnosť, udržiavať chronickú bolesť pod kontrolou, cvičiť rovnováhu, momentálne beží to tai chi cvičenie a mali by sme mu doporučiť včasné kontroly funkčného a zdravotného stavu. Aký je pragmatický postup pri realizácii komplexného geriatrického hodnotenia? Mali by sme samozrejme pacienta klasicky, klinicky vyšetriť, stanoviť diagnózu, eventuálne aj všetko, čo okolo tej diagnózy je, sociálne podmienky a tak ďalej. Hovoríme tomu perignóza. Mali by sme hodnotiť jeho funkčnú zdatnosť, posúdiť duševný stav, hodnotiť sociálne pomery. Klinické vyšetrenie je jasné, hodnotenie disability, pani doktorka Meluzinová trošku sa toho dotkla, ja len chcem povedať, že na to hodnotenie disability je množstvo testov, ja som tu vybral tie, ktoré pravdepodobne majú najväčšiu výpovednú hodnotu, Bartelovej test alebo test aktivity denného bežného života, pri ktorom hodnotíme pitie, jedenie, obliekanie, osobnú hygienu, kúpanie, kontinenciu moča, stolice, použitie WC alebo schopnosť použiť WC, chôdzu po schodoch, presun z postele na stoličko alebo vozík a chôdzu po rovine. Test instrumentálnych aktivít denného života, tzv. Lawton-Brodyho test, skôr nám objasňuje, či ten jedinec je schopný samostatného pobytu v byte. Pri ňom hodnotíme nakupovanie, varenie, upratovanie, vedenie domácnosti, používanie dopravných prostriedkov, nakladanie s peniazmi a telefonovanie. Kineziologickú časť hodnotíme hlavne chôdzu a postoj, dakedy nám stačí úplne len poprosiť toho pacienta, aby sa prešiel 3-4 metre a je nám jasné, o akú poruchu ide. Výživu môžeme hodnotiť rôznymi testami, tie tri som vybral, pretože ten prvý test by sa mal realizovať v nemocnici, treba aj určité laboratórne vyšetrenia. Ten Nottinghamský test veľmi dobre vysvetľuje malnutriciu a taký najorientačnejší, alebo tedy najjednoduchší a orientačný test je stanovenie toho body mass indexu, to znamená hmotnosť v kilogramoch lomeno výška v metroch štvorcových, ktorý by mal byť ktorého normálne hodnoty sú 20-25. U seniorov sa uvažuje, že by to rozpätie malo byť posunuté medzi 19-27. Duševný stav by sme mali, alebo znovu sú uvedené také najzákladnejšie a najvýpovednejšie testy, to je ten Mini-Mental, Folsteinov test, štandardizovaný test kognitívnych funkcií, pri ktorom vyšetrujeme orientáciu, pamäť, pozornosť, počítanie, krátkodobú pamäť a jazyk. Hodnotenie kognitívnych funkcií na oddelení robíme tým Geriatric Depression Scale testom. Jusevich test určuje, či je depresia a aká je hĺbka depresie. Ľahké štádium insuficiencie v týchto uvedených testoch, ľahká porucha daného jedinca v uvedených testoch, znamená, že môžeme uvažovať, že daný senior je v pásme krehkosti. Sociálne pomery, neskôr poviem prečo, sú tiež, ich hodnotenie je veľmi dôležité, tak v rámci toho mali by sme hodnotiť sociálne vzťahy, či ten senior je alebo nie je izolovaný, sociálnu sieť, spočítať alebo určiť počet osôb, s ktorými senior komunikuje, či v svojom okolí má ľudí, ktorí by mu fyzicky, telesne, emočne, informačne alebo finančne pomohli, aká je jeho úroveň bývania. Do hodnotenia tých sociálnych pomerov patria aj tie okruhy, ktoré sú uvedené v dolnej časti. Mali by sme v podstate hodnotiť aj to, ako samotný ten senior hodnotí svoj život. Ak sa zamyslíme, v podstate toto je najdôležitejšie, lebo nám sa môže zdať, že vytvorili sme všetky podmienky, ale keď ten senior hodnotí svoj život negatívne, niečo sme v tom našom procese chybili. Mali by sme samozrejme sa orientovať aj, aká je záťaž ošetrujúcich osôb, či im nehrozí syndrom vyhorenia. No a aj životné priority a preferencie v takom zmysle, ako to je uvedené, testament, darovanie orgánov, či sú u toho seniora, jedinca vyriešené. Na základe toho, čo som povedal, a ten hiatus, ktorým nás trošku doktor Kalvach kritizoval, by som si myslel, že to predstavenie pacienta, ktorý je prepustený a ktorý okrem nozologických jednotiek by pravdepodobne mal mať v tých prepúšťacích správach aj takýto doplnok. Isto by sme mali hovoriť o jeho telesnej výkonnosti podľa tej Spirdusovej, to znamená, ide o pacienta, ktorý je independent, nezávislý, alebo v oblasti frail, krehkosti, alebo je dependent, alebo je totálne závislý, totally dependent. Ak je pacient krehký, mali by sme, a to by sme sa v najbližšom období snažili, mali by sme uviesť rozsah toho ADL testu, rozsah schopnosti v ADL teste a v tom IADL teste. Mali by sme uviesť stav kognitívnych funkcií, keď tie kognitívne funkcie sú tak zhoršené, že už ten pacient patrí do určitého stupňa demencie, takisto toto nebudeme nejako tlačiť, nejako propagovať. A počiarov sú podľa môjho názoru uvedené také menej závažné okolnosti. Ak by to bolo potrebné, tak aj uviesť zdravotnícke pomôcky a ak je ten pacient v štádiu malnutrície, uviesť akú suplementáciu, ako často, ako intenzívne. Zakladateľ komplexného geriatrického hodnotenia Rubinstein, okrem toho, čo som povedal, že takto lepšie predstavíme a takto lepšie identifikujeme funkčnú spôsobilosť alebo nespôsobilosť geriatra, hovorí, že to komplexné geriatrické hodnotenie je hlavne dôležité, okrem toho, že hovorí aj o finančných výhodách, hlavne dôležité preto, že je to dominantný prínos v subjektívnej spokojnosti a väčšej istote chorých a ich rodín. Vo vyspelých štátoch ten geriatrický tím, ktorý komplexné geriatrické hodnotenie robí, má v tomto tíme nielen lekára, nielen rehabilitačnú sestru, nielen ďalších zdravotníckych pracovníkov, ale aj sociálneho pracovníka, ktorý má aj nejakú právnu moc, právnu zodpovednosť, právne kompetencie. Takže nie len, že konštatuje, ako u nás, že povedzme pacient je insuficientný, alebo pacient je taký a taký a nech sa páči, iní o tom rozhodnite, či ho umiestnime alebo neumiestnime do nejakej inštitúcie. Takže to komplexné geriatrické hodnotenie, preto som vysvietil tú záverečnú vetu žltou, že má ten veľký význam, že by mal presúvať problémy pacienta do centra záujmu tejto spoločnosti. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť.